Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, nå vi i det siste kapittel i Matteus evangeliet, det 28. kapittel. Sist hadde vi en introduksjon omkring Jesu oppstandelse. Og så avsluttet jeg med å si litt grann om rekkefølgen av Herrens åpenbaringer. For det ikke helt entydighet om i hvilken rekkefølge som dette skjedde. Og selv om det ikke av noen vesentlig betydning, så kanskje vi også som mennesker, også som troende, ønsker å få en linje i dette. Jeg hadde en rekke henvisninger, og venter ikke at noen av dere skal huske alle dem. Men la oss si det slik at når det gjelder åpenbaring av den oppstandne og levende Herre, så ser det ut til å gå i følgende faser. Det åpenbaring den dagen han oppsto. Så det åpenbaring som foregår 8 dager senere. Så det åpenbaring i Galilea. Og derefter i Jerusalem og Betania. Så møter vi den oppstandne også som åpenbarer seg for Paulus. Deretter for Stefanus. Og så til sist i det nye testamentet for Johannes på Patmos. Og alle evangeliene har sine varianter av disse dramatiske hendelsene omkring oppstandelsen. Lukas har en noe mer avdempet form enn Matteus har, og kanskje de to har vært så forskjellige i lynne, og at det også delvis avspeiles. Det får så være, men i alle fall så det interessant, og det har jeg sagt før, å ikke bare betrakte ett evangelium eller ett skrift, men forsøke å holde de sammen med hverandre. Og da stiger der et mye rikere bilde frem, både av Jesus og av de mange hendelser som foregikk i Jesu tid på jorden. Ok. Nå vender vi tilbake igjen til gjennomgåelsen av Matteus evangeliets 28. kapittel, eller 28. kapittel, og slik leser vi i vers 1. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. De andre evangelieforfatterne forteller oss at de hadde med seg velluktende urter for å salve Jesu legeme. Det vanskelig å identifisere den andre Maria. Tradisjonen sier at hun var mor av Jakob og Josef. Med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen og gikk fram og rullet stein til side og satte seg på den. Nå kommer spørsmålet, hvorfor var det nødvendig å rulle stein til side? For å slippe Jesus ut? Nei. Det behøvdes vel ikke. Han viste jo senere at han gikk gjennom stengte dører. Nei, han var borte da stenen ble rullet til side. Det jo selve saken. Graven ble ikke åpnet for å slippe ham ut, men for å slippe dem inn. Han var som lyne å se til, og drakten var hvit som snø, står det i Matteus 28,3. Det interessant å legge merke til beskrivelsen av engelen, fordi dette meget uvanlig i skriften. Det finnes en del andre beskrivelser, og det kan du lese om i Daniels bok, kapittel 10, og i åpenbaringen, også kapittel 10. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Jeg kan bare tenke meg at vaktene var meget glade for å stikke av etter denne episoden. De var hjelpeløse i møte med en engel. Men engelen tog til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.» Frykt ikke, når det overnaturlige rører det naturlige, er det alltid med ord for å stille frykten. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Dette er den guddommelige bekjentgjørelse av oppstandelsen. Jesus hadde forlatt graven før steinen ble rullet bort. Senere kom han til å gå inn i et rom der døren var forsvarlig stengt. Jesu herlighetslegeme var radikalt forskjellig fra det legeme han ble født med. Skynd dere av sted til hans disipler og si, han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Englebudskapet sluttet med dette. Herfra skulle budskapet formidles via menneskeleper. Kom, se, skynd dere og fortell. Men før noe menneske forsøker seg på å vitne, må det først ha en fjellsikker overbevisning om oppstandelsens sannhet. Man må ha det avklart i sitt eget sinn at Kristus døde for våre synder og ble gravlagt. Kom og se stedet der Herren lå. Og at Kristus står opp igjen. Han er ikke her, han er stått opp. Og med denne overbevisning kan du skynde deg og fortelle. Mine venner, dere og jeg skal gå, og vi skal fortelle. De skyndte seg da bort til graven med frykt og stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. Legg merke til de sammensatte følelsene hos kvinnene. Frykt og stor glede. Da kom Jesus mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet hans føtter og tilbe ham. Dette synes å motsi møte mellom Maria Magdalena og den oppstandende Herre. I Johannes 20, vers 17, sies det, Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Forklaringen kan være, og nå sier jeg kan være, at mellom disse to møter har Jesus vært hos sin far. Ja, mine venner, nå må vi være klar over at her er vi i spenningen, eller i feltet mellom det legemlige og det ikke-legemlige, det guddommelige, det åndelige, ikke sant? Altså, forklaringen kan være at mellom disse to møter har Jesus vært hos sin far og presentert sitt dyrebare blod i himmelens aller helligste. Han har signalisert, også for Faderen, at det er fullbrakt, det er gjort. Alt er klart. Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Han satte dem altså et stevnemøte i Galilea. Mens kvinnene ennå var på veien, kom noen av vaktene inn til byen og fortalte overpresten alt som var hendt. Disse soldatene som var på post gikk inn i byen og rapporterte til overprestene. De visste ikke når Jesus hadde forlatt graven. Alt de visste var at etter at steinen var veltet bort, så tok de en titt inn i graven og så at legemet ikke var der. Og dette hadde nesten skremt livet av dem. De kunne ha blitt henrettet for å la Jesu legeme forsvinne rett for øynene på seg. Overprestene og de eldste kom der sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene mange penger og sa, «Dere skal si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov.» Ja, dette er ikke noen særlig sannsynlig forklaring. Tenk deg en soldat, særlig en romersk soldat, utsendt som vakt med plikt til å bevokte en bestemt ting og hindre enhver overtredelse. Sett nå at noen kom og tok det som han var satt til å vokte. Sett nå at hans forklaring for ansvarshavende offiser var: «Beklager, jeg sovnet.» Hva tror du ville skje med ham? Ja, selvfølgelig, han ville bli henrettet. Skulle landshøvdingen få høre, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge. Med andre ord, vær ikke redd, selv om dette kommer lederne for øre. Vi vil forhindre at dere blir stående overfor eksekusjonspelotongen. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om, og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til den dag. En bestikkelse var en god hjelp for å få dem til å bekrefte denne stusslige unnskyldningen. Dette var det første århundrets alibi for å forsøke å bortforklare Kristi oppstandelse. Vantroen har nå hatt 1900 år på seg til å tenke over det, og senere er det blitt andre forsøk på å skaffe alibi. Men ennå er ingen blitt fremsatt som kan bortforklare de dokumenterte bevisene. Vi har anstrengt oss for å vise at Matteus har en direkte tillemping også til vår situasjon. I særlig grad gjelder det misjonsbefalingen. Det betyr ikke at han ikke vil finne sin hele og fulle mening i fremtiden, det tror jeg at han vil. Men på samme måte som det ble vist at Matteus ikke ga oss hele beskrivelsen av oppstandelsen, så ga han oss heller ikke den totale misjonsbefaling. Ja, det er kanskje dristig sagt av meg, men jeg lar det stå. Jeg føler at alt det Herren sa om ethvert tema burde stilles sammen med andre lignende uttalelser, slik at vi får et best mulig fulltonende budskap for vår tid, så vel som for fremtiden. Den befalingen Matteus gir oss skulle ses sammen med den befalingen som er gjengitt i de andre evangeliene, og spesielt med apostelgjerningene 1, vers 8. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Vi skal være hans vitner, og vi skal bli utrustet med kraft fra det høye.» Men de 11 disiplene dro til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Noen tilba, og noen tvilte. Slik hadde vært i 19 århundrer. Hvilken kategori kan du og jeg rubriseres under? Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og nå merker dere, han talte som kongen. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» Jeg har full tillit til at dette også vil skje under den store trengsel og selv under tusenårsriket. Men det må også skje fyldest i vår egen tid. «I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» Dåp med vann i den treenige Guds navn har vært praktisert i den kristne kirke fra begynnelsen. Selv Paulus, som ikke var sendt for å døpe, som han sier selv i 1. Korintierbrevs første kapittel, praktiserte dette i den første menighet. «I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn er bekreftelse på treenigheten i Gud.» Og der må vi si takk for i dag, Herren med dere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.